Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Okej, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine, zavirit ćete u moj dom. Kako tri generacije žena u mojoj porodici podnose pandemiju? I šta kaže struka? Jesmo li ostale normalne u ovom korona periodu? Stanica Lazarevo, selo nadomak Zrenjanina na oko 70 km od Beograda. Ovde su detinjstvo proveli i mama i tata. Danas ovde živi moja baka Ljuba, mamina mama. Ima 86 godina. Redovno se čujemo, ali se nismo videle mesecima. Poslednji put prošlog leta, pre nego što je korona ponovo uzela maha. Sad, kad smo obe primile i prvu vakcinu i revakcinu, pa kad sam izračunala koliko je nedelja prošlo da se razviju antitela i, nadam se, ispoštovala sve te savete, pomislila sam da je bezbedno da je vidim, makar na kratko. Rešila sam da iznenadim i uspela da snimim nenajavljenu posetu.
Baba, primaš li goste? Ćao, baba!
Ljubušo, otko si?
Pa došla te vidjeti, ja sam te, kako ćete vidjeti kad se vakcinišeš? Pa ja sam ti rekla da ću doći.
Pa rekla će, ali nisam se nadala da će danas.
Pa ne bi onda baba bilo iznenađenje.
Da, oj, to.
Dok smo ispijale kafu, baka je pristala na mali eksperiment. Dogovor je sledeći. Pričat ćemo o njenom doživljaju pandemije, a posle ću ista pitanja postaviti mami i sestri. Moja baka tvrdi da je preživjela i gora vremena od pandemije korone. Pamti stradanja iz Drugog svjetskog rata i teško detinjstvo u Hercegovini. I dugo bih nabrajala šta je sve stoički podnela moja baka Ljuba i zbog čega bih voljela da sam nasledila barem malo njene hrabrosti. Inače, baka više od 20 godina ima veštački kuk i teže se kreće. Ni pre korone nije mogla dugo da šeta ili da sama odlazi do Zrenjanina. Ali to nju nije sprečavalo da nas okuplja u svom domu. Ima dve ćerke, tri unuke i jednu praunuku. I uvek je još neko navraćao. Babine drugarice, rodbina ili komšiluk. Sada najveći deo dana provodi sama u kući, pa joj društvo pravi televizor. Ni pre korone nije propuštala prenose skupštine, a i ovog puta su nam poslanici sa TV-a pravili društvo.
Baba, da ti njih ovako po cijel dan gledaš?
Ako ima nešto drugo, nekad prebacim, a kad su oni gledali čitav dan.
Po cijel dan skupštine?
Da, samo kad prekinu, onda izgasi da mi se uladi televizor.
A sad kad se vakcinisala, ali izlaziš napolje?
Ne izlazim iz dvorišta, nisam izlazio nijedan put.
Otkad?
Joj, otkad, samo sa jednom bila, kako je to naišla ta korona. Čitao zimu nisam izlazila.
Čitao zimu nisi izlazila?
Čitao zimu.
A sad kad si se vakcinisala, je li ti lakše?
Pa lakše mi oslobodila sam se, ne mislim da li se vakcinisati ili neću.
A sad možemo i mi da ti dolazimo?
Pa možete. Može mi nek dolazi kogod će, ja se toga ne bojim.
Čega, korone se ne bojiš?
Ja. Ništa meni to...
A što se onda vakcine bojala?
A ne, nisam se ja bojala vakcine. Šta sam se bojala vakcine? To,
nisam, ali nisi htjela?
Pa nisam htjela zbog toga što nisam nikad. Onda kaže, moraš isto čuvat.
Ali baba, svi moramo da se čuvamo dok se epidemija ne završi.
Kad će završiti, Boga pita.
Pa otkud ja znam kad će se završiti? Vidiš da niko ne zna kad će se završiti. A si sad sigurnija, se osjećaš sigurnije kako si se vakcinisala?
Je, osjećam. Pričali su jedni da ne treba, da nije to ispitano. Pa jedno kad oni glavni kaže, nemoj oni, ja neću i to je kogućni grip.
A ko je to rekao?
Majstorović onaj.
Nestorović. I ti njemu vjerovala?
Pa vjerovala. Kritikuju ga vaza.
Jel moguće sad da ako jedan lekar priča nešto protiv vakcine, a imaš na televiziji 100 drugih koji govore da je vakcina bezbedna, da je dobra i da treba da se vakcinišeš, zašto veruješ onda tom jednom, a ne veruješ ovim drugima 100 njih nasprotiv?
Pa ima njih još što, oni što su pričali da to nije sigurno, ovo ono. I
pa evo sad kad si se vakcinisala, sad veruješ da je to sigurno?
Pa eto, verujem.
Jel ti bilo nešto, primila si i vakcinu i revakcinu, jel ti bilo nešto?
Ništa mi nije bilo. Bez veze, nisam se bojala ničega. No eto, ne znam ni ja.
Jel se promenio život u Lazarevu od kako je korona?
Pa nema ti pojma, niko ne dolazi, niti ja od ide, ili baš živo na ulici vidjeti. Kad ja jedu dva put do kapije, kad se šetala, nije nikoga nema. Da prolazi, nikome ne ide. Ili ovako ako neko zove telefonom, svak se zatvorio, nema niko. Ne ide u kuće. A ima nekoliko, smirilo se malo, ne umiru od korone.
A umirali su?
Da, šta je bolo? Puno je, baš jedno zavladalo, pa sve od korone umirali. Ima je puno i umrlo. Da šta je?
I kako si onda mislila da je to virus koji svaki drugi, posle kad si vidjela koliko ljudi je ovdje po selu umrlo?
Pa eto, da sam rješila, da.
Da se vakcinišaš?
Ja mislila neće mene, oni ni da.
A baba svako je tako mislio neće njega, jel tako?
Jes, pa i otišao i umrlo.
Da,
i otišao. Idem pravi tuštu.
Isto. Vešto je uštipcima izbjegla dalji razgovor. A dok pravi uštipke, kojih sam ja bila željna sve ovo vrijeme, odgovara mi šta ona želi kad se pandemija završi. Pazite sad.
Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja željela i šta bi volila.
Pa vidi, to što se ja neću udati, sad nema pandemija veze
pa sa koronom. Pa eto, ja da poživim dok se udaš.
Preće naći lek za koronu nego da ćemo se Milica i ja udati.
Svašta. Pa dobro.
Ozbiljno ti kažem. Pa baba, kakve veze ima sad pandemija s mojom udajom? Nikakve. Moraš da smisliš šta drugo.
Da, pa šta bi drugo, ne znam.
Drugi pokušaj ipak bi uspešniji.
Pa kad bi mogla, gdje imam želju, morala bi otići u Hercegovinu.
U Hercegovinu ti
ideš? Da.
Hoćemo onda zajedno kad se završi epidemija.
Ah, važi. S čim da idemo?
Pa kolima.
Kolima. Pa važi.
A pošto je ovako izvanično saopšteno, obećanje da babu vodim u rodni kraj moraću da ispunim. A sada idemo u Zrenjanin, u grad gdje sam ja rođena i odrasla. Kući nisam bila celu zimu, a za vrijeme pandemije stan od 50 kvadrata dele mama, tata i sestra. Ubeđeni da je moguće držati fizičku distancu na tako malom prostoru. Da li uspjeh što se do sada nisu zarazili koronom treba pripisati sreći ili poštovanju mera, ja nisam sigurna. To vam ostavljam da procenite. Prvo ću vas upoznati sa mojom mamom Slavenkom. Pored nje je uvek telefon. Pošto ne može sve da nas vidi kad poželi, redovno nas zove i familiju drži na okupu. Radila je skoro 40 godina kao učiteljica. Mjesec dana pre početka pandemije je otišla u penziju, a kao poklon joj je prošle godine u martu stigao karantin. 40 dana nije smela napolje jer je napunila 65 godina. Od tata sam joj našla drugo zanimanje. Zovem je COVID redar ili predsjednica kućnog kriznog štaba. Zna tačno da vam kaže koje su mere na snazi u Srbiji i svakog dana prati korona brojke.
Pa pratim.
Iako ti ja kažem da prestaneš.
Pa ne znam, uvek sam ja bila informisana.
Pa jedna stvar je biti informisan, druga stvar je da ti svakog dana znaš isto što i doktor Konda mi kažeš u brojku. Šta tebi sad tako znači kad oni tebi kažu taj tačan broj? Šta to tebi promeni tog dana? Zato te pitam.
Pa promeni mi, ja onda razmišljam da li popušta, ne popušta korona i kako se to kreće i sve. I odmah pravim porođaj, ja ne znam prema broju stanovnika, gde je više, gde je manje.
Pa dobro, i šta to tebi onda opet?
I kako se ljudi ponašaju, ne znam, po regionima.
I nisi nikad poželala da se odmoriš od svih tih informacija i da kažeš, evo sad, da jesi pokušala nekad, da kažeš, evo, dva dana neću ni za što da čujem, ne zanimaju me današnje statistike i jučerašnje statistike, koliko je ovde, koliko je u susednim državama, jel raste, jel pada, evo, neću da čujem.
Nisam ja, možda i izgleda, ali ja nisam opsednuta time da ja to baš moram. Ja to usput.
A jesu svi ukućani jednako disciplinovani kao ti?
Moji?
Pa tvoji. Ja sad ne mogu da kažem da sam ti ja ukućanka. Ovde sam za vikend jednom u 3 meseca.
Aha.
Ovi ostali ukućani?
Pa jesu.
Jesu?
Jesu.
Dobro. A jel opominješ?
Pa opominjala sam tvojeg oca.
Dobro.
On tvrdi da jeste disciplinovan, a mogu da mu poverujem da jeste jer se boji on i lekara i da sve.
Dobro. Mene nisi nešto opominjala preko telefona, do duše voliš da pitaš gde si bila, šta si radila, ali to ti radiš uvek, to nema veze pandemija.
Pa nisam te opominjala zato što znam da ćeš ti da vodiš računa.
Dobro.
Da, i da se čuvaš i da se paziš i sve. Recimo, ono kad si radila one proteste i tad mi je bilo, pošto je bila jako velika gužva i sve, puno, bojala sam se da ne zakrčiš neku koronu.
Pa nisi mi to rekla tad?
Pa nisam htjela da paničim.
Aha,
i tebi da nabijam ja neku dozu straha.
A onda je pitam čega se ona plaši, šta je tišti. I tu se glas menja.
Meni je najteže palo ono zatvaranje kad nisam mogla iz stana, nisam mogla da se krećem. To mi je jako smetalo. Podnela sam to bez nekih trauma i očekivala sam da će to biti kraj, početku.
Jesi verovala da tad, kada smo otključani, da je to kraj pandemije?
Nisam.
Šta ti sad najteže pada?
Ovo što se izdešavalo jesenas i, ne znam, decembar, januar, bar ovde kod nas nije bilo prijatno. Puno ljudi je i obolelo i umrlo od korone.
Ljudi koje znaš?
Ljudi koje sam ja poznavala.
I nisi mogla otići na sahranu?
I nisam mogla otići na sahranu i to mi je negde bilo jako teško da se ljudi ne mogu dostojanstveno ispratiti i sve, to mi je teško padalo i nije bilo prijatno osjećanje kad znaš za nekog da je tragično završio i sve, i to za vrlo, vrlo kratko vreme. Sad mi, recimo, što pada, što ja sam očekivala da će i ta vakcinacija da ide brže i da će se više ljudi prijavljivati.
Evo, ti ne možeš još da primiš vakcinu.
Ja ne mogu da primim iz određenih zdravstvenih razloga.
Dobro, rekli su da treba da sačekaš.
Da čekam 3 meseca. Pa
to znači, tad kad su ti rekli, 3 meseca računamo da je jun, jel tako?
Da, to je negde oko 20. juna.
A u ti znaš je tačno dan?
Pa
brojala se.
Tu, tako.
Dobro.
Otprilike oko 20. juna. I ima jako puno ljudi koji neće da se vakcinišu.
Dobro, šta
ti baš, i to mi smeta.
Šta, to što bi ti htjela da je primiš, a ne možeš još, a neko ko može...
A neko ne ko može, neće. A nije svesan da može da naudi i sebi i drugim.
U ovoj našoj dugoj šetnji vreme je i da se raspoložimo. Da iver ne pada daleko od klade pokazuje mamina želja. Mali spoiler,
Baba i mama se nisu dogovarale.
A šta ti je najveća želja kad se završi pandemija? Šta da uradiš?
Pa lepo da ja malo prošetam onako kako meni odgovar.
To ti najveća želja, da prošetaš. Pa baš si skromna.
Pa čekaj, pa nisam završila do kraja.
Aha, dobra,
pa da. Pošto sam ja planirala sasvim drugačije ovu godinu korone.
Dobro.
Niko je nije očekivao.
A što si je planirala drugačije?
Pa meni se poklopilo i odlazak u penziju i korona.
Aha.
Odmah je korona, pa su me zatvorili, pa nisam mogla da kontaktiram ja normalno sa ljudima. Pa se to nastavilo, a ja sam bilo planirala da ću da odem u Sarajevo sama, svoju dušu malo ja da proputujem.
Dobro, gde još da ideš?
Da odem do Nevesinja.
Dobro, ali pazi ti sad sve to i sad možeš. Nisu granice zatvorene.
Nisu zatvorene granice, ali ja zdravstvenih razloga, zato što se bojim korone tamo, i ja sam uvek ispoštovala i te odluke da ne treba putovati.
I sad nećeš ići dokle god oni ne kažu da je kraj pandemije?
Jest.
Ti nećeš u Hercegovinu?
Neću.
Dobro.
Neću.
Jao Bože, šta je s vama? Ti i baba u Nevesinje, pa u Nevesinje.
Pa.
Znaš koliko ih ima da kažu? U Pariz bi da idu u Beč. Ti sanjaš Hercegovinu.
Pa dobro, da imam želju i...
Ne bi se ti bunila ni u Pariz.
Ne bi se bunila ni u Pariz.
A sada ćete čuti i moju sestru Milicu. Za razliku od mame, koja se ne bi bunila da pije kafu sa pogledom na Eiffelov toranj, Milici je lepo kod kuće. Selo moje lepše od Pariza,
pa šta bih uradila, Bože?
Pa dugo razmišljaš.
Ja mislim da bi se ja pre izgrlila i izljubila sa ljudima nego što bi sad ja, otići ću u grad.
Ima ljudi koji bi možda otputovali negde gde nisu mogli sve ovo vreme.
Kao to me je sprešavala, korona me je sprešavala da putujem, jes.
Da idem na Bogreć.
Ma to... Evo, sad kad otvore granice, ja sam vakcinisana, to je prvo što ću da uradim.
Dajde, nemoj da me zadaš, lepo te pitam.
Pa šta bih radila, ne znam. Ne znam kako da ti odgovorim na to sad kad si rekla kao nemam želje. To želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da sad kad me pitaš šta bih prvo uradila, nemam pojma. Znaš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje. U tom smislu, šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim. Mislim, ne mogu da kažem da se ne vidim sa ljudima, da se ne družim, znaš, idem na posao normalno, ne fali mi ni to. Znaš, fali mi, eto to, kad bi kao, da, kada bi sve to prošlo, bilo bi mi drago da nemam taj pritisak.
Sestra je od mene mlađa 2 godine. Završila je sociologiju i često nas porede, kažu da nam je karakter vrlo sličan. A meni delo je kao da je ona racionalnija i malo razumnija. I čini mi se da lakše podnosi i ove vanredne okolnosti.
Nemam osjećaj da toliko dugo nisi bila kod kuće. Ili da se toliko nisam videla.
A da li ti je to osjećaj i sa drugim ljudima?
Jest. Da ne znam koliko dugo neke ljude nisam videla. Naprimer babu. Ili tako familiju, ili neke drugarice s kojima se često čujem i onda nemam osjećaj da se uopšte kao išta promenilo. Znaš šta, a kad me neko pitao kada smo se videli poslednji put, ne bih imala pojma. To isto mislim da je posljedica korone, da zaboravljam neke stvari, da ne znam, ne mogu jasno da ti odredim, na primjer, dan, datum ili vreme kad mi se nešto desilo.
A šta ti smeta? Šta ti fali?
Pa dobro, fali mi druženje sa ljudima, fali mi to da nemam taj možda i pritisak koji sam sama sebi nabila, jer radim, mislim, krećem se među ljudima, ne radim od kuće, nego idem na posao i stalno sam u kontaktu sa mnogo ljudi i onda tako kad pomislim kao ja stvarno bih mogla da vam kod babe, kao pa dobro, ajde, ipak neću, znaš, i onda mislim sve kao misliš imaš vremena, dobro, sad ću ili brzo će to proći, ali ne znam.
Pa ti proletalo ovih godinu, da?
Pa opet ti kažem, jeste mi proletela protekla godina, ali onda kada razmišljam o nekim događajima, kao, imaš osjećaj kao da ti je svaki dan bio isti. Tada sam mislila da se vreme vuče.
Ali te nečega bilo strah?
Pa jeste. Mislim da ljudi i sada, evo, prošle godinu dana nisu svesni koliko se lako virus prenosi. I mislim da to olako shvataju. Ne znam, kada se situacija pogoršala u Zrenjaninu, to je bilo krajem prošle godine. Tam je bilo strah zato što smo nekako i roditelji naših drugarica su, nažalost, završavali u bolnicama. Nekako nam je bilo bliže i poznaješ te ljude, pa je opet drugačije.
Maš, kao toliko ružnih stvari se desilo i toliko loših vesti si dobio. Eto, da kažeš da je mene, kada sam dobila praksu, krajem godine, u decembru, kao baš sam bila srećna, ali sam opet to rekla kao svom malom krugu ljudi, jer nekako mi ne ide da se ja sad tu nešto hvalim, ili da ja sad, imaš osjećaj da bodeš oči time što ti se nešto lepo, a lepo mi se desilo, dobila sam praksu, ali me opet kao sramota da ja sad tu nešto naširoko tako i naveliko govorim. Jer opet korona je, toliko ljudi ostalo bez posla. Šta mi nedostaje?
Da.
Nedostaje mi, pa dobro, to da se normalno krećem i družim sa ljudima. Jer opet, iako ti nije ograničena sloboda kretanja, imaš taj osjećaj da nešto radiš pogrešno ukoliko se mnogo krećeš, šetaš, družiš. Znaš, da niko tebe nije zabranio, na primjer, da se ja sad viđem sa tobom ili sa bilo kim drugim, ali opet je neprijatno.
Ali imaš nekad malo osjećaj krivice?
Pa imam, zato što... Ne mogu da budem sigurna.
E sad da čujemo i mišljenje stručnjaka. Kako da ostanemo zdrave u ovom ludom vremenu? Bakine, mamine i sestrine poruke sluša psihološkinja Milica Cica Velimirović. Ja sam mislila da se njihova viđenja mnogo razlikuju, ali me moja sagovornica stručno razuverila.
Često nam izgleda da različite generacije različito doživljavaju isti problem, međutim, to je samo u načinu tumačenja. Ja kada sam čula šta priča jedna baka, šta priča njena ćerka i šta priča njena unuka, nisam videla apsolutno nikakvu razliku u doživljaju ove korona situacije. Naime, sve tri su pokazale upravo ono što je bazična čovjekova potreba da im nedostaje, a bazična čovjekova potreba je potreba za povezanošću. Znači, u našoj prirodi urođeno nam je u svim kulturama, čim se čovjek, bez obzira da li živiš u Srbiji ili živiš u Tanzaniji, imaš potrebu za bliskim odnosom sa drugim ljudima i osjećaj pripadnosti tim ljudima. Kvalitetan odnos, ne površan. Dakle, ako toga nema, nastaju problemi. E sada, mi samo različito se borimo sa tim problemima. Ja sam, na primjer, kod najstarije sagovornice videla jedan mehanizam odbrane, a to je negacija. Prvo, mehanizmi odbrane kada smo frustrirani, oni nam se automatski javljaju, urođeni su i mi ih nismo svesni. Baka kaže, verujem Nestoroviću, verovala sam Nestoroviću, nema opasnosti prevelike i tako dalje. To je mehanizam negacije kada mi prosto ne možemo da se suočimo sa nečim što nas strašno plaši i frustrira. I onda nam je naravno mnogo udobnije da negiramo. Upravo sada dok sam slušala izjave, pomislila sam koliko je potreban psiholog u kriznom štabu, odnosno bar neko ko zna ljudsku psihologiju da malo pojasni neke stvari ljudima. Znači, ako jedan autoritet, a to je lekar koji ima diplomu, kaže nešto pozitivno, odnosno umanji, minimizira ovaj problem, mi strašno imamo potrebu da mu verujemo jer želimo da nam bude dobro i da nema problema. I to je naravno velika opasnost. Druga opasnost je što, odnosno drugi mehanizam odbrane na tu samoću i na zatvaranje koje dugo traje je prosto potiskivanje. To sam vidjela kod najmlađe sagovornice, koja je prosto zaboravila. Često zaboravimo kad se nešto desilo, kako je to bilo u tim najstrašnijim periodima kad smo bili zatvoreni. Odnosno, mi jednostavno potisnemo nešto da ne bismo pukli. I onda zaboravimo i onda minimiziramo problem. Ali najmlađa sagovornica iskazuje upravo ovu potrebu za povezanošću rečima ja bih se prvo izgrlila, izljubila sa ljudima. Dakle, posle ove zaista ove situacije imamo drugu epidemiju na vidiku, a to je epidemija grljenja i ljubljenja, sigurno. Korona jeste opasna za naš organizam, ali je ova situacija opasnije za našu psihu.
Objašnjava i otkud mami potreba da više od godinu dana prati korona bilans.
No, u toj situaciji strašno želi istinu od autoriteta. Tako da je to traganje za informacijom jako prirodna stvar. Prosto ja hoću da čujem, to znači ja hoću da čujem na čemu sam, šta da radim dalje. To je isto jedna urođena ljudska potreba, da onda kada to čuje odluči samo u svojoj akciji. To je apsolutno suprotno od onoga u čemu se mi sada nalazimo. I to i zbog toga smo pod jako velikim stresom. Apsolutno svi.
Osvrnula se i na sestrin osjećaj krivice. Kako da reagujemo kada nam se desi nešto lepo, iako smo okruženi lošim vestima?
Potreba da bude kompetentna u interakciji sa svojom okolinom, znači bude uspešna na poslu, ako si đak u školi, ako si sportista da postižeš, to je uspehe. To je urođena naša potreba. I u ovom trenutku kad je ona zaista doživela nešto za šta je prosto urođeno da oseti radost, ona osjeća krivicu. Ovi što se raduje, jer ima empatiju sa drugim ljudima, je li tako? Da li ja sad imam pravo da se radujem u trenutku kad svih pate? E, i zato treba objasniti ljudima da imaš pravo zato što ti je to urođeno. Kao što imaš pravo da jedeš kad si gladna. Mada oko tebe sigurno postoji ljudi koji umiru od gladi, nemaju kupe ručak. Ali ti ako imaš hranu, nemoj da se osjećaš loše što kada si gladna jedeš, a neko nema hranu. Ili to, osjećam se loše što imam potrebu da zagrlim i poljubim baku, a to ne, rekli su mi da ne smem i tako dalje. Dakle, zbog nečega što nam je urođeno, mi sada osjećamo krivicu.
I za kraj, još jedan stručni savjet. Ili poruka.
Uspećemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno, ali nažalost sigurno da će posljedice ostati. U svakom slučaju ćemo imati neka vrlo, vrlo neprijatna sećanja i sigurna sam ipak da ćemo vreme deliti na vreme pre i posle korone. Priroda je čovjeku jako lepu stvar napravila, to je da u toj situaciji, kad je u stresnoj situaciji ili traumatičnoj situaciji, to ne doživljava ni stresno ni traumatično, akumulira svu svoju energiju i na bilo kakav način pokušava da opstane ili da na neki način pobedi sve te muke koje su ga pritiskale.
Ako vas čudi što nije bilo muškaraca u ovom podcastu, to nije slučajno, nije greška, već moja odluka. Jer različite istraživanja su pokazala da je na žene pao veći teret tokom pandemije. Brojke čak pokazuju da su se njihove obaveze utrostručile. Izračunajte samo šta sve moraju da obave u toku jednog dana. 24 sata često bude malo za sve. Zoom sastanke, roditeljske sastanke, Viber grupe, spremljene obroke i oprane sudove, pa to sa tri pomnožite. Pa idemo dalje. Urađene online domaće zadatke, ispeglanu odeću, usisane tepihe, okupanu baštu, nahranjenu živinu, sređeno dvorište, ispoštovane epidemiološke mere, potpisane ugovore, kupovine, pijace i slobodno sami nastavite niz. Dok nestrpljivo čekamo da pandemija svira kraj, ostajte zdravo i slušamo se ponovo na slobodnaevropa.org. Možda vam se sljedeći put javim sa neke plaže.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa, moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje sa svjedočenja bivšeg ministra policije i aktualnog ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića, koji je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu negirao umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog plana Veljka Belivuka. Kosovski dnevni list Kohaditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Zašto je sud Bosne i Hercegovine nakon trećeg ročišta u slučaju Fadel Novalić i drugi onemogućio da novinari prate online prenos suđenja? Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bivši ministar policije i aktualni ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović negirao je tokom saslušanja u tužilaštvu u Beogradu umješanost u vraćanje blindiranog automobila jednom od članova kriminalnog klana Veljka Belivuka. Ovo je novinarima prenio advokat Branislav Tapušković, koji je prisustvovao saslušanju. Stefanović je iskaz dao kao svjedok u istrazi protiv nekadašnjeg rukovodioca u ministarstvu policije Gorana Papića. Slušamo Ivu Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužilaštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnjičenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svjedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vrijeme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mjestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, kada nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, od oktobra prošle godine na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsjednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Govorimo o organizovanom kriminalu. Krajnjemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene je važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovski dnevni list Kohaditore objavio je u izdanju od 27. aprila navodni non-paper u kojem se tvrdi da će Kosovo i Srbija međusobno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet. Njim se predviđa i autonomna oblast Sever Kosova. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine, a navodno su ga pripremile Njemačka i Francuska. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
U vladi Kosova odbili su da komentarišu detalje iz ovog non-papera koji je objavio prištinski dnevnik Kohaditore, navodeći da su ga Nemačka i Francuska već demantovale i distancirale se od njega. Nemamo šta da dodamo njihovim izjavama, navodi se u odgovoru iz vlade Kosova za Radio Slobodna Evropa. Osim autonomne oblasti za sever Kosova, navodni non-paper između ostalog navodi i da bi Srpska pravoslavna crkva imala poseban status. Objavljeni dokument predviđa i da konačni dogovor između Srbije i Kosova bude postignut do februara 2022. godine. Kako je objašnjeno, navodni dokument su pripremile Nemačka i Francuska kao zajedničku inicijativu. Međutim, nemački ambasador na Kosovu, Jorn Rode, nazvao je ovaj dokument lažnom vešću. Možda postoji dokument, ali sigurno nije francusko-nemački. Potpuno podržavamo dijalog koji vodi Evropska unija i Miroslav Lajčak, kako je prošlog četvrtka u Prištini, ponovio nemački ministar spoljnih poslova Mas, napisao je Rode na svom Twitter nalogu. I ambasada Francuske na Kosovu je također u odvojenom tvitu demantovala da ta država stoji iza dokumenta. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da je navodni non-paper u Kosovu i Srbiji sastavljao neko mnogo, mnogo pametan. Ima stvari koje bi se sviđale Srbije, onda je jedna stvar da se prizna nezavisnost Kosova koja je mnogo loša za Srbe, rekao je predsjednik Srbije tokom obilaska Doljevca na jugu Srbije. Vučić je rekao i da Beogradu niko nije dostavio navodni non-paper objavljen na Kosovu u kome se navodi da će Srbija i Kosovo poštovati suverenitet i teritorijalni integritet i poručio da neće ništa kriti od građana. On je ocenio i da to nije izbačeno tek tako. Rekao je da će se analizirati šta se poručuje srpskoj, a šta drugoj strani, ali da je za Srbiju priznanje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo. U grupi za pravne političke studije u Prištini kažu da su pojedine tačke iz ovog dokumenta veoma štetne po Kosovo. Arber Fetaku navodi da se na ovaj dokument treba gledati sa rezervom, zato što se još uvek ne zna ko je autor tog dokumenta.
Pika kyçe e cila është problematike në këtë dokument.
Ključna problematična tačka je deo gdje se daje autonomija opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Ovaj model je sličan Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini koji bez sumnje minira suštinu Kosova, ustavni poredak i uzrokuje unutrašnju nefunkcionalnost Republike. Navodi on, Fetahu dodaje da vlada Kosova, bez obzira na te dokumente, mora da bude spremna i da ima jasnu poziciju u dijalogu i da pruži alternative protiv scenarija koji im se nude za stolom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Politički motivisani incidenti koji se događaju u Crnoj Gori bili su tema Skupštinskog odbora za sigurnost i odbranu, gdje je održano kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, koji je konstatovao da je sigurnosna situacija stabilna, ali i komplikovana zbog visokih političkih tenzija. Opozicija na drugoj strani tvrdi da policija nije osigurala poštovanje ustava i zakona, niti jednako postupanje u sličnim slučajevima. Detalje ima Srđan Janković.
Predstavljajući bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori od parlamentarnih izbora, kada je došlo do promjene vlasti, ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da su do danas održana 152 skupa kojima je prisustvovalo 133 hiljade građana, a gotovo svi skupovi su bili organizovani putem društvenih mreža i neprijavljeni. Ovaj period su obilježile i autokolone i druga okupljanja koja su rezultirala prekidom saobraćaja. Ključna karakteristika u društvu su pojačane tenzije, podjela javnosti uz netoleranciju i nasilje, a sve to reakcija na političko djelovanje, rekao je Sekulović.
Sve navedeno je za posljedicu imalo pojačanu uznemirenost kod građana, ali ukoliko sagledamo bezbjednosno stanje u cijelosti, konstatujemo da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori u kontinuitetu stabilna i da se život građana odvija u uobičajenim uslovima. Dakle, ovdje bih dodao što ne postoji izvještaj, ona jeste stabilna, ali mi držimo i komplikovana, baš zbog ovakve polarizacije i izvorišta koje ima u političkim odnosima, ona može relativno lako i relativno brzo da promijeni svoju prirodu i stabilne da pređe u drugi oblik, što je čini posebno i opasno.
Neposredan povod za kontrolno saslušanje ministra Sekulovića su bili incidenti tokom okupljanja građana u Bogetićima, kada je pretučen jedan pripadnik vojske, dok je jedan policijski službenik službenim autom prošao kroz okupljene građane. Osim ovih slučajeva, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ukazao na neprincipijelno postupanje policije, navodeći da je policija podnijela prekršajne prijave protiv učesnika takozvanih patriotskih kolona, ali ne i protiv okupljenih pred Centrom bezbjednosti u Pljevljima, kada su skandirane nacionalističke poruke protiv Bošnjaka u Crnoj Gori. Poslanik Bošković je naveo i slučaj sportskog novinara javnog servisa Nebojše Šofranca, koji je brutalno vrijeđan na aerodromu prilikom dočeka sportiste koji je osvojio medalju i pasivan odnos policije prema tom slučaju. Bošković je ocijenio da je odgovornost za podizanje tenzije u društvu i u postupanju nadležnih institucija.
Ono što je najbitnije jest da vi kao prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno gospodin Brđanin kao direktor uprave policije, omogućite poštovanje Ustava Crne Gore, zakona koji se tiču ovih oblasti i opet ponavljam, vaša odgovornost je možda i ključna, zajedno sa vladom koju predstavljate, da obezbijedite poštovanje ljudskih, građanskih, manjinskih prava u Crnoj Gori, da se niko ne osjeća građaninom prvog ili drugog reda i da je, kao što sam rekao, potpuno nebitno da li se neko krsti ili klanja. Bojim se da ono postupanje koje smo imali u prethodnom periodu je apsolutno pokazalo da to policija Crne Gore u zadnja dva mjeseca nije u stanju da obezbijedi.
Dragan Ivanović, poslanik vladajuće socijalističke narodne partije, je ocijenio da je politička situacija ta koja predstavlja problem i za djelovanje policije.
Policija mora da radi svoj posao i da bude jasna i izričita. I čini mi se da vi, ministre, morate poslati poruku građanima Crne Gore da nećete dozvoliti okupljanja i sprečavanja odvijanja saobraćaja na svim saobraćajnicima koje su značaje za Crnu Goru i svim građanima, ne podvajajući ni jedne ni druge, jer to je na kraju krajeva i zadatak policije. Moram ovdje pred svima reći, nije vam lako. Sva ova politička situacija u Crnoj Gori vam usložnjava posao, komplikuje, pa onda bolest direktora policije i mnogih onih drugih problema koje imate, jer ste došli u jednoj službi koja je radila kako je radila.
A Ervin Ibrahimović je zatražio od ministra Sergeja Sekulovića da utiče na bezbjednost bošnjačkog naroda, posebno u Pljevljima gdje su sve češći nacionalistički incidenti.
Ono što zabrinjava sve Bošnjake pripadne manje brojno narod je to da se ne osjećaju sigurnim u ovoj Crnoj Gori od 30. augusta. A da li vi kao ministar garantujete da su pripadnici manje brojnog naroda bezbjedni u Crnoj Gori i da se neće, i da neće eskalirati ovakve pojave u Crnoj Gori, posebno prema manje brojnom narodu?
Dio poslanika vladajućih partija je ocijenio da policija djeluje i u suzbijanju organizovanog kriminala hapšenjem njihovih pripadnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije početka suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi sud Bosne i Hercegovine medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta iz suda BiH, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović, došla je obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prijenos online suđenja. Iz suda BiH tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da je u interesu javnosti da se suđenja poput slučaja afere respirator nastave pratiti na online način. Pripremila Aida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno napasno da je sena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sebija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio-video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar u posti, tako dalje. No, zaista stvarne razloge nisam sigurna, hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medij obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 200.000 doza anti-covid vakcine Sinopharm kineske proizvodnje stiže u Crnu Goru 1. maja, kada će po tvrdnjama zdravstvenih čelnika početi dugo najavljivana masovna imunizacija protiv koronavirusa. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Kontingent od više od 200.000 kineske vakcine 1. maja dolazi u Crnu Goru, što znači da će na vrijeme početi proces masovne vakcinacije stanovništva, kako su inače više puta najavljivali iz Ministarstva zdravlja. To je na današnjoj preskonferenciji, saopštavajući nove epidemiološke mjere, kazala ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović.
Da 201.200 kineskih Sinopharm vakcina nalazi se na putu za Crnu Goru. Iz Pekinga su krenule 28. aprila i 1. maja stići će na naš aerodrom. Dakle, masovna vakcinacija započeće u očekivanom terminu i očekujemo da će odziv građana biti dobar.
Prema njenim riječima, u Crnoj Gori i dalje ostaju na snazi ranije mjere zabrane međugradskog saobraćaja vikendom, dok se policijski sat ukida samo za noć između subote i nedjelje. Ministarka je ponovila i da granice Crne Gore ostaju otvorene za državljane Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, koji u Crnu Goru mogu ući bez PCR testa. A od sutra će novi režim, prema njenim riječima, važiti i za državljane Mađarske.
Da naši državljani, po pravilu reciprociteta sa državljanima države Mađarske, mogu slobodno da putuju između ove dvije države uz test, odnosno potvrdu o vakcinaciji, koja će biti validna bez obzira kojom vakcinom su vakcinisani. Također, za razliku od prethodnog perioda, država Mađarska priznavaće PCR testove koje naši državljani ili njihovi državljani ili bilo koji drugi urade u državi Crnoj Gori.
Trenutna epidemiološka kriva u Crnoj Gori pokazuje najbolji nivo od septembra ove godine, što je rezultat poštovanja epidemioloških mjera, kazao je na preskonferenciji Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje. Naime, od 24 crnogorske opštine, čak 23 imaju ispod 800 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što je, objasnio je Galić, veoma važno za predstojeću turističku sezonu.
Što se tiče nekih, ajde da kažem, konkurentskih turističkih destinacija, vidimo da Crna Gora tokom cijelog aprila mjeseca bolje stoji po pitanju broja novooboljelih u odnosu na Kipar, Tursku i Hrvatsku, vrlo blizu Grčkoj, Italiji i Španiji.
Direktorica najveće zdravstvene ustanove u zemlji Kliničkog centra Crne Gore Ljiljana Radulović je kazala da se brojke sa terena o padu broja novooboljelih reflektuju i na rad svih crnogorskih bolnica.
Ovako optimistične brojevi su nas natjerili da sagledamo ceo prethodni period i od početka epidemije u našoj bolnici se lečilo 2664 pacijenta, a ono što nas posebno raduje jeste da od toga 2262 pacijenta otpušteno kućama kao izlečeni.
Podsjetimo, do sada je prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 40.000 građana Crne Gore ili 6,4% stanovništva, a revakcinisano je 3,3%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da će od 30. aprila pokrenuti aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Kako prenosi Lejla Omeragić-Ćatić, time će imati takozvani COVID pasoš radi lakše kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada upotrijebio 12.800 vakcina koje su primile osobe starije od 75 godina i zdravstveni radnici, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Mi smo prvi u regionu sa ovim pasošom i startali. Znate, sve u sistemu osiguranika, domicilnog kantona, kad su vakcinsani, s kojom vakcinom, prva, druga doza. Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinisali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinisani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno, Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija, da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelaze granice. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok EU ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti, jer je najvažniji set podataka koji bude tražila EU, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati, jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo. A najvažnije u ovom trenutku da imamo podatke svih vakcinisanih, a da li će biti na nivou kantona, da li će biti na nivou entiteta ili na nivou države, to su isključivo tehnička pitanja i pitanja koja budu zavisno od toga šta države budu tražile.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj s kojom prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeregić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu, što izborom svojih predstavnika u predstavnička tijela, što izborom svojih zamjenika, župana, gradonačelnika i načelnika općina, tamo gdje pojedina manjina živi u značajnijem postotku. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Pripremio Enis Zebić.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj i predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jel vi bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost sukoba. Mi imamo tu direktne izravne kontakte koje će pomoći da mlade usmerimo u smjer sporta, a svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koje je Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti i dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno. Moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
Vi ste bili rekli da nikakve pomoći vi de facto od struktura vlasti u gradu Glini niste imali, pa eto opet idete kandidirati se za istu funkciju.
Pa idem, znači što, sad ove godine znači nema više zamjenika iz većinskog naroda, znači ja ću biti izravno zamjenik gradonačelnika i ja se nadam da će ovaj put biti suradnja bolja ako pobjedimo na izborima.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine i posljednjih 20 ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Ona vjeruje da će ući u drugi krug. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.